habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o oda kaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniina bisha juun ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida deegaanka marin gubaay oo la sheegay inay soo galeen maleeshiyaadka al-shabaab kadib markii ciidamada amisom ay ka baxeen
maadaama afgeed xasla yuusuf ciidamo soomaaliya kala yareedeen ciidanka amisom tanna marin gubaay kaasoo kale way kale dadka xamada la qabanayay anagaysa barasaab ahaan waa ka hadlaya waxaan yidhi dowladda federaalk iyo dowladda koonfur galbe in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay ka sigda u keenaan si argixisada maxaankurada ayna markan maxaankurada dadka maxaankurada u maxaa waxyeelo u geysanin ayna dib u qabsan tale marka waa dhacday hadda
waxaa kaloo aanu idin haynaa warbixin ku saabsan golo deegaan cusub oo laga sameeyey degmada waaji
nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad gobole loo gudbo waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka degmooyin badanaan ku guuleysano degmooyin kalena waa wadna haddii ilaah yidhaaho
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dadka reer itoobiya ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo isniin ah waa natiijaabadii ugu weyneed ee doorashada ee uu wajahaya ra-iisul wasaare abiy axmed arrimaha amniga iyo adeega doorashada ayaa sababay in aysan doorashadu ka dhicin 100 deegaan doorasho oo ka mid ah 547 deegaan doorasho ee dalka itoobiya doorashadan ayaa sanadkii hore dib loo dhigay waxaana ay udubdhexaad u ahayd dib habeyntii uu wada ra-iisul wasaare abiy axmed oo xukunka yimid sanadkii 2018 wuxuuna u muuqday inuu jabiyey 17 sano oo xukunka ligii talisa uu waddankaasi gacanta ku hayay waxaanay keentay in la siiyo abaalmarinta nabadda ee nobel peace priceka loo yaqaana sanadkii xigay doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay isku daygii ugu horreeyay ee dalkaasi ay kaga dhacayso doorasho xora oo xalaal ah safaf dhaadheer ayaa dadka codkooda dhiibana ayaa lagu arkayay qaybo ka mida caasimada addis ababa waxaana aada loo adkeeyay ammaanka dalkaasi guud ahaan iyadoo markaasi waddankaasi uu yahay waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika baabuurta militariga ayaa la dhigay goobaha codbixinta qaarkood waxaana la filayaa inay codkooda dhiibtaan 37 milyan oo qof oo waddankaasi qaybihiisa kala duwan ku sugan kooxaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay xisbiga talada haya caga jugleen iyo ku tagrifal doorashada iyo hanjabaadyo rabshado taasi oo ay sheegeen in ay muujinayso xadgudubyadii hore ee dalkaasi hore uga soo dhacay qaar ka mid a mucaaradka ugu waaweyn waddankaasi ayaa qaadacay doorashada halka qaar kalena ay sheegeen in laga hor istaagay inay ka ololeeyaan qaybo ka mida deegaanadooda abiy axmed ayaa wajahaya cambaareyn xooggan oo kaga imaaneysa beesha caalamka oo ku aadan qaabka uu u maamulay iyo sida uu u wado dagaalka gobolka tigray ee waqooyiga dalka ethoobiya hogaamiyaha xagjirka ah ee cusub ee dalka iiraan ibraahim ra-iisi ayaa sheegay maanta inuusan ka gorgortami doonin xakamaynta barnaamijka gantaalada ridada dheer ee dalka iiraan iyo taageerada ay siiso maleeshiyaadka gobolka ee la ologa ah waxaa kale oo ra-iisi uu sheegay in mar uu wariyaasha kula hadlayay magaalada dahraan inuusan la kulmi doonin madaxweynaha maraykanka jo biden xilli maraykanku isku dayayaan in ay dib ugu biiraan heshiiskii 2015 ee xakamaynta hubka nugliyeerka ee iiraan hore ayaa maamulkii trump waxay u sheegeen in heshiiskaasi nugliyeerka aanu ahayn mid aad u adag isla markaana waa ay ka baxeen maraykanka 3 sano ka hor kadib markii ay soo cusboonaysiiyeen cunaqabateyn boqno goys ah oo dalkaasi lagu soo rogay شركي سنجرايد او اهكي اوغو هوريه ايه او قفت الرئيسي كد قوشي سي تضبات كي هوري ايه مدحوينها لدورته وحا ويسوو ياري دفاعها حقوق دا اهدانها كد مركي ورياشو اي ويديين دور كي سي دل وضرات كي لوغي سي كدوات شان كن او قف او لدلي سند كي كن سقال بقول يسديتن يسديتي وحا مدحوينها عصوب ساران او نقبتين مرايكن كو كسو روغي او كو اهدان دور كي سي وكلها دل كاسي كدواد لحكون أوقف أو كقحير بشدها كوحا حق جرين تاه سند كي لابد يكون يشان إيه طبان كأيا ديب أقول لابان إيه مقالة ذا باروة إيه كوفور تباري إيه دالك النيجر قبل كديفة سيدا ماان تاه الشيغين مامولك مقالة ذا وكوحي كوباد إيه ديب أقول نقان إيه سيقريه ذا هول قل الدون إيه إن لغا هيرقليو ساقال إيه طبان مقالة إيه حافظة كويا لغ قبل كاسي أو إيه رقاديين داقال ذا كوحا هن جهاديين تاه قبل كدريس كلاعه dalka Nigeria dibu laabashada dadkan ayaa ah mid iskeed ah oo ay dadku go'aansadeen sida uu sheegay Yahya Godi oo ah sirgaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka waxa uu xusay oo kale in 1187 qof oo kamid 5935 qof oo dadka la diiwaan geliye ah inay axadiiba laabteen waxa uu sheegay in magaaladaasi oo Barwa oo ay ku nool yihiin 15000 oo qof hadda ay tahay mid marti gelinaysa dadkan dib ugu laabanaya 8000 ilaa 10000 oo qof ayaa la filaya inay ku laabtaan Barua gobolka Diva ayaa waxa hooy u yahay 300 oo kun oo barakacyaal ah kuwaas oo ka soo qararay kooxaha xaq jirka ee Boko Haram ee fadhigood u yahay dalka Nigeria iyo kooxda kale ee ka go'da ee ISIS ta galbeedka Afrika Poliska dalka Jarmalka ayaa xirisay nisyahan u dhashay dalka Ruushka oo ka shaqeynaya jaamacad ku taala dalkaasi oo magaciisa la sheegay waxana lagu eedeeyay jaajuusnimo inuu u shaqeynayo Moscow dacwad oogayaasha ayaa sheegay maanta isniin ah in arrintan ay qatar si gelin karto xiriirka labada dal ee awalba aan wanaagsaneyn dacwad oogayaasha dawladda dhexe ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in eedaysanahan oo ay magaciisa ku gaabsheen Ilnur N la xiray jimcihii iyadoo lagu tuhmayo in uu la shaqeynayo sirdoonka Ruushka tan iyo bishii October ee sanadkii hore Ilnur N waxa uu ka shaqeynayay jaamacad aan magaciisa la shaacin qaybteeda sayniska dabiiciga oo uu ka ahaa kaalmeeye cilmi baare barayaasha Jarmalka ayaa aaminsan in ninkani uu la kulmay saraakiil ka tirsan sirdoonka Ruushka ugu yaraan 3 jeer bishii October ilaa iyo June sanadkan laba jeer oo kamid saddexdaas jeerna waxa ninkani uu gudbiyay xog uu ka soo helay kaydka xogta kombiyuutarada jaamacadda waxa kale oo la tuhmayaa inuu lacag ka qaatay ama uu lacag ku qaatay adeegasi booliska Jarmalka ayaa baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa koor intii aan la xirin halkaad naga socotaan dhigistayaal waa VOA Washington wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab lagu arkay deegaanka Marin Gubay kadib markii ciidamada AMISOM ay ka guureen saldhigoodii maalintii shalay gudoomiyaha gobolkaasi Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD ayaa u sheegay VOA in ay ahayd in ciidamada dawladda Soomaaliya ay bedelaan kuwa AMISOM taasina aanay dhicin Harun Macruuf ayuu ugu waramay qadka telefoonka
waa runta sala leeyahay muhaadarada ciidamada AMISOM ee walaalahaan nahay oo ka kaalmay dawladda federaalka iyo dawladda federaalka galbeedba ee waxay shalay xadad ku qabteen oo lagu qabtay deegaanka Marin Gubay ee hoostaga degmada Baraawe oo muhaadarada halkaas ay ku wareejiyeen macnaha in ciidanka maxaa AMISOM halkaas inay ku guuriyaan oo ciidamada Soomaali inay bedelayaan sidii ka dhacday haddii kor af guuriyay sala leeyahay marka arintaas waxa la filayay in ciidamada Soomaaliya oo ay muhaafurada bedelaan ciidanka AMISOM mayna dhicin ciidankii dowladda federaalka militariga maysan imaan saalaliga marka AMISOM ay ka soo baxeen meeshii muhaafurada sida Al-Shabaab kolleytiba ayagoo muhaafurada oo saxan ayay yimaadeen hadda si toosan uma qabsan laakiin saankoodu waa yidhi ee noloshiida
marka Marin Gubay bal meesha ku taala dadka u tilmaan marka hore
ciidanka Marin Gubay waa tilo weyn oo qadiim ah maashi waxaa ku heli jiray xanaanada maxaa xoolaha meel oo xoolaha lagu daawado sida geela ceelal ayaa ku yaala laba ceelo waaweyn tuulo kale ku dhegana jirta oo adigu hal kilomitr ku jiraan oo aqabtalaal la yiraahdo oo tirada aqabtalaal iyo Marin Gubay hal kilomitr u dhexaysa laba ceelo ku kala yaala Marin Gubay ceelo ku yaala aqabtalaal ceelo ku yaala ceel biyood ah oo xoolaha maqa waa dhul dabiid ah حيرتنا مريقوبة يوحي إذا إلا يقدار 10 كيلومتر سبح 10 كيلومتر إلا شري 10 كيلومتر بدوية جيندية بولا مريرنا يوحي إذا 10 كيلومتر كنت واري إنه يوحي إذا إلا يصد مشان إلا 10 كيلومتر لكن مريقوبة يوحي فاصل خاد بجمال البراوي يوحي إذا 10 كيلومتر يوحي إذا بجمال البراوي مريقوبة وعمال جديدة وحوالا عصيرا لكن من عتاد سارن تايسولة مريقوبة يا قبطلال مريقوبة الاسكودة هذا لابدا سوف قال لي مرة بذان دقة هوسنا وعمل بعادك وبدأ محاضرة كسورة جيسة مركو الروابط يخلصت جيب بدأ محاضر ماشي كي مالا قال لي أيها سماسنا إلقا في جيرة جاء دابنا سبحا وقاد محاضرة حوالها وجعليين وعنا بارن وإن على بارك إن على بارك حيث فقا من القبار
مركا سيدابة كود عضا إني إذا ماذا عمي صوم يكوى صوم عالي دا حدو ذا كبحضو محاي سوها ليين
أريد أن أقول معها إذا ماذا دولة السدر عالك أما دولة السدر عالكو وحي سيحدي مجاد الوجو مارسنا إن إذا ماذا عام سوى معنا عم بألا يسبع إذا ماذا حوق دلك سوى الملكري الجوري جناي وحي سبع عدا محاصر هذا أفقوية مار بلوكار يأتي إذا ماذا حوق دلك سوى الجوري جي عام سوى مكي أفقوية في الجوري تحفلية الوقفتين حدنا وحي في الجوري مار بلوكار ما شاء الله وهو بحيشة ماشي لي رابع شلبودي غريولي أنا كبناو أنا كبتلاتي غريلة أنتوا بحاجة ما شاء الله يسولك على غريلة وترتا أدو إلا 8 كيلومتر هل كاز إذا هو بدك شو اللي نجيني إذا بالكير اللي نجيني هل كاز شباب محاضرة دي مقصده وحبنا محاضرة دا سو سعر غريلة هي محاضرة بيشلمبوت هي مركبة محاضرة على قبضة هي خدجة وأنا نسير بسير الجيران كلهم تقريبا هو بدك الصوماليات إلى كبد الجلان عمله وريجان ما يسمو معه ما دام أقول محاضرة يوجد في إدارة سوالف الكلية ريجن إذا كامسون كان لما رجوا يتعشوا كلوا إن شاء الله بس يحمد الله قبل هاي أنا كبر سبحان وكان الله يوحاني دولة الفجر على الوسط يهديني دولة كونفور بالب إن هل كان إذا الكلية ريجرا إن شد بدو ك وكنان تعرف بحصول محاضرة ذا أنا مرضى محاضرة دكتور محاضرة ذا ومع وحيل وجلسني أو ندب وقفني كلا يمركب وايد على هذا أنت
dadkan magaalooyinka tuulooyinka jooga oo ciidamada amisoomiya ku dawladdu markay tagaan ay dib uga soo gurtaan ama ka baxaan al shabaab ay soo gasho dadkii la shaqeeyay dawladda iyo amisoom inta aad ka warhayso wax dhibaato ah miya loo geysta
anigu markaan ogaaday sharaaf inuu jiro ayaan baanu ma shuu tagay shalay maxaa ku yahay maalmaha oo dhanba مرين جوراي وياشي على الشري جراحتي على الشري بلايرة على الشري ملشية نوتي على الملشية تدينا على الشري وعلى الشري مامو على الشري ولا وحاسش في قاب بالدارضة بحافر هذا إلى بالدارك على لكن أنت وبرا بحافر هذا وحنقوم بقارني إلى أسرع عام معنا إلى أمس مصاب حاية مقال بالمرة وكل جن وصلت كلام تريد إذا ما تبدأ الصومالي مامو في كفر بالدارك iyam haa ilmaha aan soo bax qaliga oo ayda kan hadda liftiisa soo baxay ay u soo socdaan boolmareen inay soo raacaan naftooda halka in lagu badbaadiyo ilaa ciidan laga keenayo min gubay kale markaa waxa uu buulaysan ilaa hadda qofay wax yeelan ma maqal mana hayno insha Allah taala ma dadka kulli soo way xeeladeen taan ka warhay
magaalooyin kale iyo tuulooyin kale oo hadda qorshaha ugu jirta amisoom inay ka baxaan miya jir gobolka
magaalooyinka kale ka baxaan way jirtay laakiin warqad cusub aan qoray muddo laga joogay maxaa ku dhawan casho anay joogay xafiiskayga degmada marka waxaan ka codsaday amisom iyo madaxweynaha dawladda koonfur galbeedba in amisom ay san ka bixin goob shoo loose magaalooyinka ay ka baxayaan in la joojiyo oo maxaa ku jira si degdeg ah maxaa ku jira haddaan ciidan beddelo aan la helin taliya markaa haddii kor sii dhacday kurtuur waa laga baxay kurtuur iyo laga baxay waxa laga baxay mashallaay waxa laga baxay maxaa wal meeshii liiraad maxaa ku jira wareer male waxa laga baxay maxaa ku jira meeshii liiraad jamaica ama eriya ama waxa laga baxay maxaa ku jira leego khasaarigii ka dhacday yaqbir weyne waa rawada ognahay markay arintaasi maxaa ku jira kulanka oxfam diray ilaa jawaab keenay laakiin ilaa hadda waa sugeeyay jawaab iyo ah ilaa ciidan beddel laga helay amsom inaysan dibba loogu bixin xilliyada maxaa ku jira hadda ay degan yihiin
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Qadir Maxamed Nuur Sidi waxa uu waramayay wariyaha Haaruun Macruuf markii ugu horeysay ayaa maanta waxaa golo deegaan loo dhisay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Xaflad lagu caleemaysaarayay golahan deegaanka ayaa lagu qabtay degmada Waajid, taas oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedka magaalada Waajid. Waxaa jooga oo warbixinta nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Munaasabada caleemaysaarka golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, wasiirro iyo xildhibaano dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid. Dadka ka hadlay munaasabadda caleemaysaarka ayaa soo dhaweeyay tallaabo wanaagsanna ku tilmaamay dhismaha golaha deegaanka degmada Waajid oo ah markii ugu horreysay golo deegaan loo dhiso. Guddoomiyaha cusub degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo maamulkiisa la caleemaysaaray ayaa sheegay maamul dhisidda degmada Waajid in laga soo maray marxalado kala duwan, ugu dambeynna lagu guuleystay maamul doorasho ku yimid in laga hirgeliyo degmada Waajid.
Maamul dhisidan jidheer laha maray, xaalad dheer laha maray, oo naatan gushee keli korna dib u daadejinta golaha deegaanka degmada Waajid ee Ninshaani markii horeyti wasiirro nin kooyan ini oo inshaagada nintaa furan wasiirada markaasay hoggaamiyay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed, wasiir dawladaha arrimaha gudaha federaalka, iyo wasiirka maaliyadda, wasiir dawladaha madaxtooyada Koonfur Galbeed, wasiirka amniga, shaqaalaha wasaaradda, afhayeenka wasaaradda amniga, tiim badan oo markaasay dawladdu ku dareeray oo wafdi ah ninkooyan way waa inta la ka daahfuri maalintii la daahfuray runwaahanta odayaalka iyo bulsho weynta degmada Waajid walan qudbay walbadana lan sheegay in wanaag badan hadareero lan sheegay dowladnimo hadareerta in ku qayb qaadana la ka wacyi geliyay arintiyeedaha ay tii mudane madaxweyne saadi baata aragay ta qaadan si wanaagsan aan qaadan.
Wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna sheegay shacabka degmada Waajid inay yihiin dad dowlad jecel, maamulka cusubna waxaa laga rabaa buu yiri wasiir Jaamac inay u cadaalad falaan shacabka soo doortay.
Maamulka mayba furan nagada doole walwal boo horumar ay hoysin ka taamasan reer Waajidnaan mayba ka ogaadi jirayha dad dowlad jeel, haatana rajaa intisaasayn daddal jeel, daddad jeel oo iska duubo isla jardan walbadan oo dhibaatee ku gudubeen mayba faday marka maamulkii galya ka dhuursatan tafaraaruq dembi la siin ku aragna isla jeer iyagu ku gudubi kortan xaaladda qulus oo aysan ka sugintay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa khudbadda uu ka jeediyay xafladda caleemaysaarka wuxuu ku sheegay in dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed loo dhisayo golo deegaan si ay isku doortaan. Wuxuu kaloo madaxweyne Lafta Gareen khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha amniga isagoona golaha deegaanka degmada Waajid kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta amniga degmada Waajid.
Wanaagga iyo sharafta ay leedahay nidaamka federaalka lagu shaqeynayo waa fadigaana ka garanaysaanan hadda fadhinay iyo shaqadaan aan wadnay ka mid ah. Sidaas darteed nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badanaan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu ilaahay yidhaaho. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa degmooyinka kalena sida quruxda badan oo degmada Waajid loo dhisay in ayagana loo dhisi doonay u dhammaystirmi doonaan ayna ku degan doonaan dadka Waajid sida ay u soo xuleen dadkan qiimaha badan iyo dhalinyarada iyo haweenkaba intaba loo soo dhammaystiray. Intaas kadib waxaan rabaa si gooni ah inaan ula dardaarmo golaha deegaanka degmada Waajid. Qofka markuu golo deegaan noqdo waxa ugu horreeya laga rabo waa wakiilkii shacabka degmada Waajid. Waxa uu ka shaqeynayo priority-giisa koowaad waxaa la rabaa inay noqoto amniga. Degmada Waajid waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay horumar. Nolosha waxaa ka horreeya amniga, amni oo la heli nolol laga helayo. Sidaas darteeda golaha deegaanka shaqada ugu horreysa laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horreeya waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo Baay iyo Bakoolba isugu xiri lahay degmada Waajid.
Waajid waa degmadii afraad oo golo deegaan loo dhiso degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo. Direct from Washington, the voice of
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. dadweynaha ethoobiya ayaa maanta u codeynaya doorashada baarlamaaniga ee heer federaal iyo heer gobol ee dalkaasi. doorashadan oo qorshuhu uu ahaa inay dhacdo sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay sababo ay dowladdu ku sheegtay cudurka safmarka ee covid 19. doorashadu waxay ka dhacaysaa inta badan dowlad deegaanada dalkaasi iyo magaalooyinka kale marka laga reebo dowlad deegaanka soomaalida iyo gobolka tigray ee uu dagaalku ka socdo iyo qeybo kale oo dalkaasi ka mid ah. waxaana taasi lagu macneeyay arrimo dhinaca saadka ah iyo gobolka tigray oo khilaafka ka taagan yahay weli. doorashadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda uu hogaamiye ra-iisul wasaare abi axmed ay wajahaysa cadaadis caalami ah oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka waqooyi ee tigray iyo masiibada bani aadannimo ee dagaalkaasi uu keenay. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika ayaa qabanaya doorasho baarlamaaniya oo tartan loo gelayo xubnaha baarlamaanka ee ka kooban 547 xubnood, laakiinse 5 meelood meel ka mid ah 547 deegaan doorasho ayaa lagu wadaa inaysan doorasho ka qabsoomi doonin maanta. waxaana deegaanadan aysan doorashadu ka dhici doonin ka mid a gobolka soomaalida, magaalada harar iyo gobolka uu dagaalku ka socdo ee tigre oo aan la ogeyn xilliga doorashadu ay gobolkaasi ka dhacayso. maxamed ismaaciil sheekh cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka deganna maraykanka, wuxuuna sharaxayaa cidda ku tartamaysa doorashadan iyo meelaha uu ka dhacayo baritanka ugu adag.
doorashadan horta wax ka maqan xisbiyadii ugu tunka waaweynaa ee kasoo jeeday qoomiyadda ugu tirada badanee wadanka waa qoomiyadda oromada. laba xisbi oo ay dadku aad u taageersan yihiin quluubtooda ku qoran xisbiga oromo federalisti congress la yidhaahdo oo ninka iminka xidhan ee jawaar maxamed uu hogaaminayey iyo xisbiga kale ee o l f oromo liberation front iyakan la yidhaahdo. labadaa xisbi baa doorashada way ka baxeen oo way boycott gareeyeen. xisbiyada kale soo hadhay ee la taaban kara waxa laba xisbiga ugu waaweyn, xisbigan talada wadanka haya ee barwaaqada la yidhaahdo, xisbiga barwaaqo ee lagu sheego, iyo xisbiga kale isaguna izema la ydhaa oo ninka professorka ah ee birhaanu naga uu hogaamiye u yahay oo 2015 ku guuleystay doorashooyin ka dhacay ethiopia especially caasimada ku guuleystay oo meyer ahaa, inkastoo markii dambe la xidhay oo jeel loo diray laftiisa kadibna soo cararay. labada gobol ee laisleeyahay, labada magaalood ee laisleeyahay doorasho adag way ka dhex karaysa haddaan su-aashoodu soo noqdo, waa caasimada iyo gobolka axmaarada oo kale. gobolka axmaaradana aduu xisbigan muxuu ah xisbiyo loo kale oo waxaa jira iyaguna u dhaqdhaqaaqa dadka magaalada erad ahaan kasoo jeeda dadka axmaarada oo kale, kuwa laftoodu inay jaalin garan karaan waa laga yaabaa haddii dee jaaliska la siiyo.
dadka ku nool caasimada adis ababa ayaa ka warramaya aragtidooda ololihii doorashada ee dalkaasi oo qaarkood ay ku tilmaameen mid aysan horay u arkin aragti si xor ah loo dhiibanayo, sida ay leedahay meletes faayo oo degan adis ababa.
ከአሁን በፊት ባየነው ምንም ያየነው ነገር የለም በምርጫው
In the past, we have seen nothing like these concerning elections. Life has gotten expensive and people have died in violence recently. But I hope elections can make this right.
ሆራ ኡመሶ አረክ ሐለደን ወላዓ አህ ኤ ዶረሸደ ኦከለ ኖለሹ ዋ አይ ቃሊዩዲ ዳትኩኖ ወሃይ ኡድንተን ረብሸደ ደዋን ዳሃይ ወሃን ሰረጀይነያ ኢን ዶረሸዶ አይ አርማሃሲ ሲሒዶንቶ ሀደ ወሃ ጅርተ ሑርየት xisbiyada mucaaradku waxay u ololeynayaan si xor ah, waxaana rajaynayaa dal dimuquraadi ah.
cumar faaruuq xaaji warfa waa wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka soomaalida, waxaana uu sharaxayaa sida ay dowladda deegaanka soomaalidu u aragto inaysan qayb ka ahayn doorashada maanta ka dhacaysa ethoobiya.
dabcan cidna kuma farxayso inay ka hadho ama ka cadhdambayso wadanka qaybihiisa kale, laakiin sida aad laga yaabo inaad ogtahay guddiga doorashooyinku waxay sheegeen cudurdaar. cudurdaarkaana anagu markaan dib u eegnay waxaan u aragnaa cudurdaar la aqbali karo, cudurdaarkaasoo ah in xubnaha tartamayaasha ee deegaanka tartamaya qeybo ka mid a magacyadii iyo sawiradii ay siilan waayeen, taasina ay qasbaysay in dib daabacad loogu noqdo waqtiguna uunaan saamaxayn markaa in deegaanku uu qeyb ka noqdo doorashadan cabta hore. marka anaga kaliyana manihina meelo badan oo kale oo sidaa ka dhacday baa ka jirta, kolka waa waqti ay haleelaku waqtigii la hela way caana macaan tahay. insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu cabta dambe ee September 6 si nabada inaanu annaguna oga qayb qaadano.
haddaba maxaa lagu macnayn karaa doorasho qaran oo ay haddana ka maqan yihiin dhowr gobol oo ka mid ah dalka Ethiopia? Waa kan mar kale aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar.
Xisbiga meesha maamula iyagu waxay ka xisaabtamayaan xagga tirada 574 seat oo federaal baarlamaanka ah ayaa la yidhahda waa loo tartamaa. 547-daas ayaa waxay soo doortaan ra-iisul wasaaraha. Marka haddii laga reebo oo laga jaro ilaa 502 seat bay noqonayaan, cidda ka hadhaysa official ahaanba iyagu noo sheegay. Markasa majority buu soo baxaya, majority-gina soo baxay la sheegayaana waa xisbigan unbuu noqonaya. Marka isagu mar walba wax noqonaya unkii guuleysta oo yani waa guuleysanay oo nin dooran maxaa dadka loo doortay sheekadii la odhan jiray oo kale un weeya ee laakiin wax doorasho ah oo la odhan karo waxay ahayd doorasho hal xaq ah oo xalaal ah oo furan oo meesha ka dhacaysa maanta ahaan inay Itoobiya ka jirto iyo lama muuqato.
Hase ahaatee wasiirku xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qaba ra'yiga ka duwan, isaga oo sheegaya in doorashadani ay u dhacayso si xor ah oo xalaal ah.
Wallaahi faktarada sheegaysa qayb ka mid waa qaybada dowladda, waxa gudaha waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horreysay la filayo inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah. Muwaadiniinta Itoobiya oo dhanna ay ku rajo weyihiin isbedel kisiyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyadhigi doono, isbedelkaasna lagu rajaynaya inay si nabada ku dhaco. Marka rajo iyo saansaan iyo rayrayn fiican baa shacabka muwaadiniinta Itoobiya ka muuqata oo ay ugu horreeyaan Soomaalida.
Codbixiyaasha ayaa maanta oo Isniin ah waxay u dareerayaan goobaha codbixinta markii ugu horreysay muddo 6 sano ah si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka qaran iyo kan heer gobol, iyadoo ay tartamayaan in ka badan 8,000 oo musharax oo ka kala socda 49 xisbi. Musharaxiinta qaar ayaa sheegaya in codbixiyaashu ay aada uga walaacsan yihiin horumarka dhaqaale, horumarka siyaasadda iyo kan amniga.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay lana socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee banxariistiijanaha ka waraabiya Maxamed Suleybaan Tubaaci heestiisi Caloolyow.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan barakacayaasha ku nool qaar ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo biyo la-aan oo ay u weheliso dhibaatohii xumo oo markoodii hore ay la tacaalayeen, iyo qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo 30 sano kadib walaac ka muujinaya sida uu noqonayo mustaqbalkooda xilli shalay dunida laga xusay maalinta qaxootiga caalamiga ah. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay barakacayaasha ku nool qaar ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho ayaa wajahaya duruufo biyo la-aan oo ay u weheliso dhibaatohii xumo oo markoodii hore ay la tacaalayeen. Dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa ka barakacay colaado, fatahaado iyo abaaro soo noqnoqday oo ka dhacay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya, waxayna maciinsadeen kaamka ku yaala caasimadda. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
Ilaa 3 kaam oo ka tirsan xariyaha barakacayaasha kaxda ee buleedka Muqdisho ayaa waxaa soo wajahay biyo la'aan baahsan kadib markii ay meesha ka baxday tubooyinkii biyaha siin jiray qoysaska barakacayaasha ah, kuwaas oo ay gacan ka geysan jireen hay'adaha gargaarka. Qadiija Abuukar oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ku nool kaamka Banaane ee kaxda ayaa sheegtay in culays dhanka biyaha ah ay soo food saartay, ayna ku adag tahay helitaanka biyaha.
Biil aana aad ugu daran iyo hoylu hooyahay malaha jawaankii oo waxaa noo saaran maxaalidahda oo albaruud ka soo qaadano iyo shamiindada waxay ku keenaan qof la bac heli karto. Dadka waa badanaan bac la-aana nahay, meeshana ku nool nahay biil la-aan waa jirtaa, cunto xun waa jirtaa. Banaane iyo Bishaar iyo Bakad waaye 3 kaam waaye, 3 kaam wax biyo liraah ma jiraan. Dadka ayaga guru xaafadii u dhow ninkii aado ninkii lacag haasto saas baa hadda adiga ah habeenki qorax ay nagu dhacdaa waa isla ugu bariyada. Hadii ninkii hay'ada Ilaahay oo wax qabahayo Ilaahay wax soo dhiib hadayno keenan oo duceeyna hadii kalan rabiyeen.
Sidoo kale Maxamed Cadaan oo ka mid ah qoysaska danta yar ee saameynta ku yeelatay biyo la'aanta ka jirta xeryaha ayaa ka hadlaya xaaladda meesha ka jirta iyo sida ay arrintani u taabatay.
Kaamkan waxa waaye kaamka Banaane waaye markaa ku noolnahay, qaasatan meel aad iyo aad martay wuxuu xaq u joognaa dhab weyn ku qabnaa biyo la'aan jirto, oo kaamkana waa biyo meel ka cawaya ma jirto, oo kor ahaan qoys ahaan oo familka dhan biyo la'aan ahaaso biyo ma haastaan.
Biyo
waxa la waay meelaha marti oo xaafada mar meelaha meesha loogu gado laakhu kun laakiin sida lacag la waa biyo. Waxaa jecelnaa hadda Xuseena oo jecelnaa inaa kaamka dhexdiisa oo dadka walaalahay ku nool orku nool dhan waxaanu noqotaa jecelnahay biyo la keeno lacag oo alxamdulillah la fuq qaadan waa jecelnahay, walaalna siiyo walaal caawiyo jecelnahay.
Xeryaha ay biyo la'aanta ka jirta waxaa ka mid ah kaamka barakacayaasha Alfaraj oo ku yaala deegaanka Xoosh oo ay ku nool yihiin in ka badan 400 oo qoys, sida uu ku waramayo horjoogaha kaamkaasi Cumar Macalin Maxamed.
Soomaalidu waxay tiraa nafta biyo nolosha caano, macnaha waa biyo la'aan. Marka dadkaas waxay caawayeen wax waaye biyo la'aan, maanta waxay u qabaan biyo yargaan kun shilin oo maanta ay shubtaan oo la heli karin kunki, macnaha qaraska dilra kun shilin la way laagsan markii ninkii haysin waa walbadan yahay. Maanta rag cid tom yargaan ku filan dhaqankeeda di dhaqshay qoys la yiraahdo, marka tomkii yargaan oo nus dollar ay sahay nuskii dollar na deelina marka oo shaqal aantana jirto oo yaalche balgamond iyo yiin oo marka meel ay isku tagtaagiin iyo dadkii cada wareejahay oo naga dhaqo aasan iyo qofka haysanana ninki askariga ah dalkiisa isku tagaabiri marka dalkiisa isku soo saxayaan dadka dad hal meel soo barkac waayo dad isdhaliyo dad isdhaliyo isdhashay isku badiyeen marka dad xuquuq falbsadii maanta ay isku dhawiyeen marka saas marka wax isku siiyaan hadii marka baash oo meh ay ka taateen kaleb odayaal oo majaceliin oo lagu naqdo oo xuquuq falbri maal fulan abal aad wax ku xogga waalita oo la yiraahdo marka lu celiyeen oo ka taliyo
marka goormay bii laantu ka bilaabay
Rambia waxay ka bilaabatay sanadkii oo maragtay soo dhaafay physical intaas biilaaday biil aan taasna waanu u dheeraati mar qaar kale daroobka ay marka dadka naaga wax duxay sameeyaan darbeel in banaag la dhigo bii ay ku gurtaano bii darbeelka oo galo saas jirgaamig loo dhurto macnaheedu wax shiiyad xamar dhaxriis oo abka shaqeyn way laagsan anku waa hindayb oo warbaadiya ayna waa raaran qana si ay ku baxs corona iskaga baxsana marka intii insha Allah gargaar ay heliyeen
qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool xiryahan ayaa duruufta ku qasabtay in ay iibsadaan biyaha intooda awooda halka qaar ka aan heli karinna ay u doontaan biyaha meelo masaafo ahaan aad ugu fog sida ay markale sharaxayso Qadija Abukar
maalmo oo ilaason wixii ka xageey oo lix bilood kale nina sadaqaysan siyeen lix bilood soon fur isital mul jurada bil aan way lixdaas bilood ka horteedan bil aan aheyn ilaa 2000 oo had la soo gudbay oo hay'adaas nisiinays ma ogi wixii soo sokay bil aan ka dib sanin noo yimid oo kaam bi u galay saddex kaam saddexaas kaam lix bilood sanay ilaa had bil aan way la saacan kula hadlay galas bi caafid meel inaa raadi boo dadkan nimana tubo meelan gashteen jirgaankii waxay gadaa 2000 ii lagaa awood muleen laakiin sadid haysini waa qasbantaad ma ogo inaad keento meel walba aad gasho soo tuugso iyo ama qad ama walaalkii saddex la OBC ama jirgaan BC soo dhex nolosha sal nooli hada ilaahay laga cabsa dii aan zeeda ka jirto dii waxa nool qabaayo oo muslimiina dii ahaaleed hadii dawladda ahaaleed hadii hay'ada ahaalayaan wixii wax u taraayo mudan
qoysaska ku nool xiriyaha kaxda ee duleedka Muqdisho ayaa intooda badan ka soo barakacay gobolada Bay Bakool iyo Shabeelada Hoose kadib colaado iyo abaarar isbiirsaday oo ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaas oo soo ciirsaday xiriyaha barakacayaasha si ay nolol ugu helaan hase yeeshee waxay haatan wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah Seynab Abukar VOA Muqdisho
adeeyo maadsantahay Seynab Abukar Maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Hodan Cabdiraxmaan
Chega de atulei Vai
intaas aan ku dhaafnay heestaasi ay ku luuqayso Hodan Cabdiraxmaan, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo ku jira duruufo adag oo nololeed ayaa 30 sano kadib walaac ka muujinaya sida uu noqonayo mustaqbalkooda xilli shalay dunida laga xusay maalinta qaxootiga caalamiga ah. Hogaamiyaasha iyo waxgaradka bulshada qaxootiga ayaa waxa ay ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya inay xaaladooda kala hadasho dowladda Kenya oo horey u sheegtay inay xirayso xoriyaha qaxootiga. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas.
Dhadhaab oo mar noqotay kaamka ugu weyn caalamka, waxaa ku nool ku dhawaad 240,000 oo u badan qaxootiga Soomaalida ee kasoo cararay colaadaha gaamray iyo horaantii sagaashamaadkii ka urtay dhulka Soomaalida waxaana qaxootiga oo muuqda kuwo daalan 30 sano kadib ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah haddaba waa sidee xaaladda ay joogaan qaxootiga kumanaanka ah ee ku jira xiriyaha dhadhaab
horta magacay waa Amfi Qaasin Maxamed Waahi waxaan dhashay 1964 waxaan qaxooti waxaan ku soo dhibay 1974 waxaan soo maray meeja la yiraahdo Qoryooley luuq halbo dhagax leeyo hadda aan joogo maanta marka oo ah maalintii qaxootiga adduunka waa maalinta keliya aan ugu walaac badanahay adduunka intaan ku nooleyn sababta oo ah waxa weeyaan wadankii aan u dhaalanay anaga wadanka Soomaali aan ka imaanay asalka anagii aan ka imaanay waxa weeye wax rajo oo kasoo muuqata ma jirto tan kale wadanka hadda aan joogno waxa weeyaan walaac uu nagu abuuray 31 sano yaan ani hadda Amfi ahaan ayaa iigu dhammaatay dhadhaab ilaa iyo libooyo 31 sano iigu dhammaatay 31 sano waxa weeyaan maanta maalin ka walbahar badnahay malaha sababta oo ah waxa weeyaan cid u dirnahaysa malaha cid difaacaysa malaha sharciga United Nations loo waa dhumay waxa weeyaan xabsi afka furamaani aan ma kor ku jirnay kiisagaab haddana waxaa leeyahay xiriya waa la xiri oo waa rajabeel wax la yiraahdo rajabeel sababta oo ah noolo lama laho baad fiiri biyihii waa ciriiri waxbarashadii waa ciriiri cunto ma jirto warta raasima ma jira warta raasima jira baad hal kiilo oo bariis ah iyo 3 kiilo oo muurdi ah oo 2 bilood ka bacdi waxa weeye lagu siinayo qofka bilaaanka ku noolaan kara waa ayo
xiriyaha dhadhaab maanta kama qabsoomin xuska maalinta qaxootiga sida uu v o edu u xaqiijiyey cabdulaahi cali aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga 20-ka Juun ee sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dowladda Kenya ee dhowr jeer ku celcelisay in albaabada loo laabayo guud ahaan xiriyaha dhadhaab iyo kaakuma balse qaxootiga soomaalida ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan inay xilligan garab istaag ka helaan dowladda soomaaliya maadaama qaxootiga uu ku jiro xaalad adag oo dhinaca nolosha ah
cabsanaan uu dowladdan madaxweyne farmaajo oo hadda waqtigeedu u dhammaaday annaga qaxootiga dhadhaab markaan nahay weli nagamaay soo wardoonin waagi hore xasan sheekh maxamuud waagiisha wadan soomaaliya waxa weynigay ka qabanin laakiinse safiirka u joogo kenya uu noo imaan jiray markaas maalmaha saano kale waala rafijiiday uu nagala soo qayb qaadan jiray madaxweyne khudbadiisu noo akhrin jiray uuna soo salaami jiray culeysyada jinood ogaan jiray hadda laakiinse 4 sano aan soo dhaafnay wax safiir ah oo ka socon soomaaliya maana arkin taas macnaheedu waxa weye madaxweyne farmaajo imaam mulkiisa qaxootiga dhadhaab inuusan jirin kama warqabaan meeshaan waxaa jooga nus milyan oo soomaali ah dadkaasoo ah dadkii soomaaliya hataa siyaasadeed wax ka bedeli lahaa hadda saad ogtahay dad fara badan oo halkan wax ka bartay ayaa soomaali jooga ka shaqeeya maamul fiican ka hayo hay-adahana saasoo kale shaqo weyn ka hayo marka dadka ayaa halkan ayay joogaan laakiinse dowladdeena soomaaliya weli arrintaas maskaxdeeda kuma jirto
dhinaca kale waxaa xaalad cunto la-aanah wajahaya qaxootiga danyarta ah oo sanadihii tegay aan qaadan raashin ku filan taas oo xaaladda ku sii muurjiyey inta badan bulshada qaxootiga ah oo u badan bulsho aan awoodin inay helaan cunto ay quutaan 3 waqti
qaxootiga hooyooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaatay qabaan UNHCR waxba nooma hayso dhib baan aad iyo aad u qabnaa inaan meesha aan joogno ayna aragto hooyooyinka way iska xamaaltaan way iska soo qaqaraabtaan haddana meel 100 garaam bay meel ka qaadanhayeen 100 garaamka deemihii waa loo diiday hooyooyinka dhibaatooyin weyn bay qabaan waxaan haystaa 4 cunug oo agooma ah iyo 2 rajooyin ah markaas baan u xamaalanhayaa aabo ma qabaan aniga wax siiyo ilaahay baa wax siiyo
waa tahay maadaama la yiri qaxooti waa la rayaa deemihiina dadka aad ka qaadanayseen ay idin diideen maxaa dareemaysaan
waxaan dareemaynaa dhibaatooyin aad iyo aad u xoog leh hooyooyinka dhib aad iyo aad u xoog leh geediyan uu ku keenay hooyooyinka way iska xamaashaan xamaalashadii way ka niya jabeen shalay burbur iyo rafaad baa nagu dhacay dhibaatooyin baa nagu dhacay guryahanadii hooygii aan gelaynay geedigii baan u gadnay haddana geedi 2aad baana lagu keenay aad iyo aad baa u niya jabannah
qaxootiga ku jiray xeryaha rajada keliya ee uu sahla jirtay inay u samraan nolosha adag ayaa ahayd dibuudijin ee ka helaan dal 3aad balse sanadihii tegay waxaa aad u yaraaday fursadaha dibuudijinta ay helaan bulshada qaxootiga ah ugu dambayntiina xaaladan ay ku sugan yihiin kumanaanka qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa ku soo beegantay iyadoo dowladda Kenya ay dhowaan shaacisay in bartamaha sanadka dambe guud ahaan albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya cabdisalaam salas v o a حري هذا داب
adiyo maatsayay Cabdisalaan Ahmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xiriiha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Nuur Hassan Nuur ayaa inoo haya
aan ku bilowna tartanka xiisaha leh ee koobka qaramada Yurub ayaa si habsami leh waxa uu uga soconayaa dhowr magaalo oo ku yaala qaarada Yurub ciyaarahii xalay dhacay kuwoodii ugu xiisaha badnaa ayaa dhexmaray xulalka Talyaaniga iyo Wales waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Talyaaniga goolka guusha waxa Talyaaniga u dhaliyay ciyaariyahanka da'da yar Matteo Bassina Bassina oo u ciyaara kooxda Atlanta ayaa goolkaasi waxa uu ahaa kiisii ugu horeeyay ee uu abid u dhaliyay xulka qaranka ee Talyaaniga. Turkiga ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u xaqiijiyay inuu ka haray koobka qaramada Yurub. Turki oo ka mid ahaa dalalkii loo saadaalinayay inay wacdaraha ka dhigi doonaan sanadkan koobka qaramada Yurub ayaana marnaba badanin saddexdii kulan ee uu ilaa hadda ka ciyaaray gruubka A oo uu kula jiray Switzerland, Wales iyo Italy. ciyaartii xalay ay la ciyaareen Switzerland waxaa saddex gool iyo hal ay guusha ku raacday xulka Switzerland ciyaartoyda xulka Switzerland laba kamid ah waxa u dhaliyay ciyaariyahanka weerarka ka ciyaara Shakirdan Shakiri goolka kaliya ee kooxda qaranka ee Turkiga waxa u dhaliyay ciyaariyahan Irfan Kahveji gruubkaasi ee waxaa hadda 9 dhibcood ku soo gudubtay kooxda qaranka ee Talyaaniga waxaa ku xiga xulka Wales oo leh 4 dhibic waxa dhibcahaas la wadaagay Switzerland laakiin farqiga goolasha ayaa waxa kaalinta labaad ku soo baxay xulka qaranka ee Wales ciyaaraha caawa dhici doonana Finland waxay la dheeli doontaa Belgiumka oo xaqiijiyay inuu wareega 16-ka uu u gudbay Finland ayaa rajadeedu ay tahay in ay ka badiso Belgium Russia ayaa iyana la ciyaari doonta kooxda qaranka ee Denmark gruubka C kooxda qaranka ee Waqooyiga Macedonia ayaa la dheeli doonta xulka qaranka ee Netherlands Austria waxay fooda diri doontaa xulka Ukraine habeen dambe hadii aan fiirino ciyaaraha dhici doona gruubka D Croatia waxay la dheeli doonta Scotland Czech Republicna Ingiriiska ayuu la ballansan yahay natiijooyinka ciyaarahaasna dhageystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa hadii uu rabbi raali ka noqdo idaacadaheena soo socda
adeyo maatsan yahay Nuur Hassan Nuur oo la socodsiinayay wararkii ciyaaraha markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Sakariye Kobciye
Afan chaelato qafan chirate chidka udare mai wahba ku chirai chi chale ada ankwe hakusaro lai tiche tsigi gara awadha chibarba daman tay chiriri oda de wahba kugu chirai chi wahba 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 kugu chirai chi chale ada ankuwe chudanda ya hakusaro tetsigi kara awdaha chibarba daman tay chiriri oda wahba kugu chirai chi wahba wahba adiga kugu chirai chi qalbiga adiga la chaaray ada chipsaday pogiga qalbiga adiga la chaaray ada chips de kokiga ohbla ku wada jawaba sidi chan ku salama chagada uway nafsayda chano yadiga haye biga
naku wada jawaba sidi chan ku salama jagada ugu weyn sayda chan hoy haniye adiga haye طيباته جويقة أضع إيساحي تاتكي بجعلان تيري دوني ذا قاذيقة كتشو عفان طيباته جويقة أني إيساحي تاتكي بجعلان تيري دوني ذا أني باكر تشوكتا جلونا كوهن ميامبا Aniku chief kabana yamba, ashaka ni chihadi yai, hamun kia chel kambai, adumba chari karai, wahbar kuku chirei chita, wahbar, wahbar, wahbar kuku chirei chita. Chero na kuhen miyamba, aniku chief kabana yamba, ashaka
heestaasi waxbaa kugu jira ejiita ee uu ku luuqeeyo sekriye kobciye ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Chirka kudere mai, wahba kugu chirei chi. Mafan chela to, kufan chirate. Chirka kudere mai, wahba kugu chirei chi. Ta. Chale ada ankuwe, juda anda ya kusaro. Lei ti chetsi. Chagada uwe na saida, chano yadiga haye.